Inselmi l-komun il-qakom mal-edizzjoni oħra tal-program ċineċena dan huwa propju it-tnax il-program minn din is-sitt sensila. Bħaldejjem flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum se niddedikaw il-program mal-film tal-2006 ta' Pedro Almodovar, il-film Spanjol Volver. Gloria, film ieħor Volver, xi tgħidilna dwar il-plot?
Silejn, f'dan il-film aħna niltaqgħu ma' personaġġi femminili dan u vjaġġ fid-dinja fl-univers femminili. Mela l-protagonista prinċipali jisimha Raimunda, interpretata minn Penelope Cruz, hi miż-żewġa lil Paco u għandhom tifla jisimha Paula. Nintaqgħu wkoll ma' oħt Raimunda, Sole, sa Sole rridu niftakru illi hija diminutiv tal-isem Soledad, illi bl-Ispanjol jiġifieri solitudni. Ġadin naraw it-temi anki permezz ta' l-isem, għax rridu niftakru li ħafna drabi l-isem u l-identità jiġu marbutin, hemm konnessjoni bejn l-isem ta' personaġġ u anki l-identità tiegħu jew tagħha. Mela, oħt Raimunda Sole hi parrukkiera, parrukkiera ma' fid-dar tagħha x dawna jgħixu ġo faqar huma pjuttost jgħixu hemm f'sitwazzjoni umli ħafna, u hemm Sole tiskopri illi omma li hija mejta qiegħda tidher li t-tzija tagħha marida. Il-fantasma ta' om Sole u ta' om Raimund u ta' om Raimunda qiegħda tieħu ħsieb it-tzija tagħhom illi qiegħda tmut. Mbagħad hemm appuntu it-tzija ta' Sole u Raimunda illi pratikament għamja u waslet appuntu biex tmut. Hemm personaġġ femminili ieħor, il-fantasma. Il-fantasma jiġifieri din l-om ta' Raimunda u Sole jisima Irene, imma malajr niskopru li effettivament mhijiex fantasma, hi qatt ma mietet għalhekk qed tidher lil Sole għaliex mhijiex fantasma. U mbagħad hemm personaġġ ieħor, Agostina. Agostina hi ħabiba ta' Raimunda Sole u Irene u anki tazzija ta' Raimunda u Sole u qed tieħu ħsieb ukoll li tzija ta' Sole u Raimunda imma hi ukoll marida. Hi marida b'kanser u qiegħda tmut. Jiġifieri il-plot, il-plot x'jiġri effettivament. Kemm ngħid ntikom xi ħjiel tal-plot. Raimunda tmur id-dar u ssib li t-tifla tagħha Paula qatlet lil Paco, lil missiera, lil raġel tagħha, għala għax ipprova jivjolenta, ipprova jirrejpja. X'tagħmel Raimunda? Beh, trid teħles mill-katavru, tgħidilha li t-tifla tagħha jekk xi ħadd jiskopri x'ġara jiena qatiltu lil Paco, lil missierek. U tagħmel minn kollox appuntu biex teħles minn dan il-katavru. Dik hija parti mill-plot. U mbagħad ovvjament partijiet oħra mill-plot għandhom x'jaqsmu ma' Sole u Irene, l-om ta' Raimunda u Sole, u wkoll ma' Agostina. Imma m'hemmx xi storja l-iktar li hemm interazzjoni bejn dawn in-nisa u f'dan id-dinja appuntu f'dan l-univers femminili.
Gloria, pratikament inti semmejtilna biss personaġġi femminili. Hemm personaġġi maskili f'dan il-film?
Hemm personaġġi maskili, imma f'dan il-film ta' Pedro Almodovar għandna perċezzjoni u anzi rappreżentazzjoni ferm negattiva u dispreġattiva tal-personaġġi maskili. Kważi kważi laqas hemm personaġġi maskili. Sa frattant anki fl-opening shots se nitkellmu fuqhom, jiena kelli narhom iktar minn darba biex inkun żgura li ma hemm l-ebda personaġġ maskili li hemm huma qegħdin fil-background, il-personaġġi maskili li naraw minn huma. Hemm pereżempju Paco li hu il-missier ta' Paula, jew li suppost ngħidu hekk hu il-missier ta' Paula, illi jirrejpja lit-tifla, jipprova jirrejpja t-tifla tiegħu. Il-personaġġi maskili kważi kollha kemm huma jiġu rappreżentati f'mod negattiv, jew inkellek ma jiġux rappreżentati f'mod negattiv, jiġu rappreżentati f'mod periferali, tanġenzjali, ma tantx ithom importanza għala għaliex dan huwa film kif għadna fuq id-dinja femminili, fuq l-enerġija u d-dinamizmu appuntu ta' din id-dinja anċestrali impenetrabli tal-mara għalet najt impenetrabli għaliex idu niftakru li għal-Madovor ovvjament u raġel u interessanti li għanna reġista maskili imma l-ħarsa tiegħu l-perspettiva tiegħu tiffoka kważi esklużivament fuq id-dinja femminili ġifri għanna reġista raġel gay importanti li idu niftakru wkoll il jirrappreżenta il-mara u jidħol f'din id-dinja ta' solidarjetà. Il-solidarjetà tista' ssibha biss f'dan l-univers femminili u mhux fl-univers maskili.
Gloria, għala jismu Volver.
Volver, importantissimo. Volver x'inhu eżattament, xi tfisser din il-kelma. Tmur lura, going home, going back. Tmur lura, lura lejn xiex. Dan nistgħu naqraw dan it-titlu fuq bosta livelli silejn. Almadovar hawnhekk qed imur lura fejn? Fit-territorju jew fir-reġun tal-Mancia barra Madrid fejn hu twilet, l-Mancia rridu niftakru wkoll u l-post ta' Cervantes u sa frattant ir-rumanz Don Quixote jibda appuntu fl-Mancia, dan il-post kollu rieħ, ir-rieħ li dawwar l-imtieħen u ir-rieħ ukoll li jġib il-ġenn miegħu issa naraw ukoll, jiġifieri għandna return, jew coming home, jew volver lejn ir-roots tiegħu ta' Pedro Almodóvar lejn l-Mancia fejn twilet u kiber. Għandna ukoll volver lejn id-dinja femminili, rappreżentazzjoni tal-univers femminili. Għandna ukoll volver lejn il-ġeneru tal-kummedja. Ġeneru illi, kif se naraw, Almodóvar jitratta ukoll anki f'mod traġiku għandna taħlita ta' kummedja, għandna kummedja, imma ġol kummedja, Almodóvar jitratta ukoll temi traġiċi. Mbagħad għandna verament importanti din it-tema, għandna it-tema tal-volver lejn it-tema ta' l-om. L-om illi hija mejta u sa frattant dan il-film nistgħu wkoll naqraw bħala omaġġ tar-reġista Spanjol lejn ommu il-mejta.
Xi tgħidilna dwar it-temi ewlenin ta' dan il-film?
Ġa tajt ċeħjil fuq it-temi ewlenin, għandna it-tema tal-mowt u tal-ħajja u r-rapport bejn il-mowt u l-ħajja. Għala, f'dan il-film il-mejtin donnhom qegħdin jassistu lil-ħajjin. U l-ħajjin, anki fl-opening shots, fix-xeni tal-ftuħ, naraw, fix-xeni tal-ftuħ naraw dawn in-nies qegħdin jaħslu l-oqbra tal-mejtin u r-rieħ għaddej. Jiġifieri għandna il-mejtin illi jassistu lil-ħajjin. U l-ħajjin illi qegħdin ifarfru l-oqbra tal-mejtin u jiftakru jżommu l-memorja tagħhom. Jiġifieri għandna wkoll it-tema soprannaturali, Irene, l-om ta' Raimunda u Soledad, i fantasma jew le. Għandna t-tema dominanti ta' solidarjetà femminili, kif ukoll għandna t-tema ta' disprezz lejn id-dinja maskili, għala li x-dinja femminili kif ġa għadna, hija id-dinja fejn toħroġ l-enerġija pożittiva u anċestrali. Biss, fid-dinja maskili ma narawx dawn l-elementi f'dan il-film ta' Almodóvar.
Gloria, inti semmejt ix-xeni tal-ftuħ, semmejt inna anki l-oqbra, din hija xena makabra?
Importanti li qed tagħmel din il-mistoqsija silejn. Għaliex, jekk ma tkunx rajt il-film u tisma' li fl-ewwel xeni aħna naraw ċimiterju u nista' tifarfru l-oqbra, imma l-ewwel ħanajdu din hija xena pjuttost makabra. Le, dan hu l-ġenju tal-Almodóvar illi jittratta temi jew makabri jew traġiċi. Imma anki b'din il-vena ottimista f'dan il-film u anki komika. Sa u anki ferriħa. Aħna fl-ewwel xejn il-kamera tippenja, tippenja mill-lemin, għaxxelluk u nisima u anki arja minn operetta. U naraw ħafna nisa qed jingħatfu l-oqbra. Imma donna ixi xena minn Carmen ta' Bizet. I xena jisu minn musical, edin bċertu briju festività jaħslu u jfarfru l-oqbra, għala xem dejjem ir-rieħ, ir-rieħ tal-Mancia li qed jonfoħ fuq dawn l-oqbra, ir-rieħ li skont il-leġenda iġib miegħu wkoll il-ġenn. u jġennin ħafna minn daw il-personaġġi li ħana niltaqgħu magħhom. Mela ħana niltaqgħu f'dawn ix-xeni tal-ftuħ ma' Rajmunda illi qed tfarfar il-qabar ta' missiera u omma flimkien ma' sole u qed tgħid lit-tifla teenager tagħha Paula qed tgħidilha tpoġġi ftit ġebel fil-vażun bil-fjuri għala għax inkella l-vażun sa jtir bir-rieħ. U Rajmunda l-ewwel kliem tagħha tgor fuq ir-rieħ, ir-rieħ appuntu tal-amanċa li jġib il-ġen miegħu. Mbagħad Paula tħares madwara u tgħidilha lill-omma ma kemm hawn nisa li għandhom l-irġiel tagħhom mejta, armla waħda wara l-oħra. U sol x tgħidilhom, tgħidilha in-nisa jgħixu ħafna iktar mill-irġiel. Taqbel u tkompli u tgħid imma omna ma jgħixx iktar mill-irġiel. Ma l-ewwel niskopru f'dawn ix-xeni tal-ftuħ illi Om u missir Sole u Rajmunda mitu flimkien mid-dera. Man in? Meta kienem id-dar tagħhom kienem nar inħarqet id-dar tagħhom u mitu waqt li kienu reqdin man in flimkien. U dan in-nar ġabu ir-rieħ issa da kollu titara iktar minn darba jiġifieri għaliex dan ukoll x'issa tirrikostruxxi waqt li qed tara l-film alla volja jkollna xi ħjiel x'qed jiġri. U Sole, Rajmunda x'tgħidilha lil-Sole? Tgħidilha omna fortunata għaliex mietet manqa ma missierna. U kien ir-raġel li hi kienet iktar tħobb fid-dinja u Sole tgħidilha mela dik hija mowt illi nistgħu ngħidula mowt ta' xi ħadd iffortunat. Tmut maħruq hi waħda mill-iktar modijiet kif rabbix tmut. U Rajmunda tgħidilha kienu reqdin, laqas kienu jafu x'qed jiġrilhom. Aħna ġa minn dawn ix-xieni nafu mela illi hemm l-element tar-rieħ u tal-ġenn, l-element tal-ħruq u tan-nar, hemm l-element ta' l-om Irene, mbagħad niskopru mhux qed intikom spoilers għaliex malajr niskopru li Irene effettivament ma kienx mietet. U mbagħad f'dawn ix-xeni tal-ftuħ titfaċċa Agustina. U Agustina manda lil-ħadd fil-familja tagħha. X'tagħmel? Tmur fuq il-qabar tagħha u anki qiegħda tnatfu. Kuntenta li qed tnadda fil-qabar tagħha stess. U kif inhuma ħerġin miċ-ċimiterju Sole, Rajmunda u Paula, Paula tajt, imma Agustina għalfejn qed tiġi toqgħod itfarfar il-qabar tagħha stess, appuntu ma kabru xi ħaġa bħal dina, u Rajmunda tajt tnadda fil-qabar tagħha qisha qed tnaddaf it-tieni dar tagħha. Mela, dawn ix-xeni tal-ftuħ huma daqshekk importanti, għalha tħall daqshekk fil-fond ġo fihom. L-ewwel nittqan ħafna mit-temi ġa semmejnihom. Għandna moment of exposition, jiġifieri il-mument fejn ir-reġista tintroduċina kemm mat-temi manka mal-personaġġi prinċipali. U wkoll nindunaw il-ġeneru għandna kummedja jew traġedja. Mhuwiex ċara nafu li għandna univers femminili ħafna brijju, ħafna dinamizmu, ħafna enerġija fejn anki il-makabru donnu qed jidher illi hu vitali u kważi wkoll festiv poġġi hekk.
X'ġeneru huwa dan il-film?
Din hija appuntu mistoqsija illi hija kollegata ma' dak li kien qed ngħidu appuntu ta' qabel. Għaliex f'dan il-film aħna għandna bilanċ verament delikat bejn it-traġiku u l-komiku, bejn id-drammatiku u l-komiku. Kemm intik eżempju. Meta Rajmunda tittamel minn kollox biex teħles mill-katavru tar-raġel tagħha, għax it-tifla tagħha qatlitu appuntu biex ma tiġix irrejpjata minnu, hi tibda taħsel l-art, huwa tibda titfa bramel bil-mob taħsel tneħħi d-demm, tiena tista' tkun xena pjuttost makabra. Minn flok ma hemmx element donnu huwa komiku. Għall-Madover jirnexxlu jsib il-komiku anki f'din ix-xena. L-istess ħaġa dawn in-nisa li qed inatfu l-oqbra. X'inhu ma dawn ix-xeni tal-ftuħ? Xeni traġiċi? Ma tantx. Anzi donnu għadin naraw illi hemm konnessjoni bejn il-ħajja u il-mowt. Xeni oħra komiċi li suppost jkunu effettivament traġiċi jew ibeżżaw meta l-omm Irene tidher allura aħna nasbu li hija fantażma. Imma, unbat nindunaw li miex fantasma, xi kollha anke tistaħba f'ċerti xejn, per eżempju, taħt is-sodda, jew inkella tippretendi illi ma tifhimx bl-Ispanjol, illi qed taħdem bħala assistenta appuntu ma' sole taħsel appuntu xar in-nies bħala assistenta tal-parrukkiera, it-taparsi ir-russa illi assolutament ma tifhem xejn bl-Ispanjol. Jiġifieri, kummedja b'elementi traġiċi. Ma nistax ngħid li hija traġedja, le, jirnexxulu jittrasforma dawn l-elementi traġiċi f'elementi dinamiċi.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.
Esta canción se la enseñó la abuela a tu madre a presentarla al casting de niña cantante.
Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo latearon mi sien, sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Xi xeni partikolari li tibqa' tiftakar?
Hemm bosta xeni. Dan huwa film daw wieħed mill-aħjar films indubjament ta' Almodóvar. Hemm xena li laqtitni. Għaliex għandna kritika verament dispreġattiva tat-television u tar-reality shows u anki ta' dan iċ-ċiniżmu li nistgħu nsibu f'dan it-tip ta' shows televiżivi. U anki fit-talk shows, ġo trash TV, għala lix Agustina tixtieq tkuntav x'ġara lill-omma, omma sparixxiet. Sparixxiet, interessanti, fl-istess ġurnata meta Irene mietet, staqsek bissa ngħid, Irene tmut. Kif tmut? Manqa mar-raġel tagħha meta d-dar tagħhom tinħaraq. Fl-istess mument. Tisparixxi wkoll om Agustina. Mhux se ngħid iktar biex ma jkunx hemm spoilers, imma semja tagħna ngħidulhom li hemm konnessjoni verament importanti appuntu bejn dawn iż-żewġ personaġġi femminili, l-om ta' Agustina li tisparixxi u Irene illi tmut f'dan in-nar. Mela Agustina x'tagħmel? Tmur fuq show televiżiv illi qed tipproduċi oħda u tagħmel appell. Omna xi ħadd jafu fejni? Dinna il-mod kif tiġi trattata fuq dan ix-show televiżiv u verament umiljanti għaliex jittrasformaw kollox ġo circus, ġo ċirku televiżiv u il-mara li qed tippreżenta il-programm tannunċjaw wkoll li Agustina qiegħda tmut b'kanser qisu mhux xejn. Jiġifieri hawnhekk għandna verament xena interessanti. Fuq il-mod kif Almodóvar qed jara jew jipperċepixxi it-trash TV. Mbagħad hemm xena minn flok li vera laqtitni għaliex xi xena verament kommoventi. Meta Irene l-om jiġifieri qiegħda tanna lit-tifla tagħha Raimunda. U qed titlob lil Rajmunda biex taħfrilha, m'nista' ngħidilkom għala qed titlob biex taħfrilha, ma din, din hija xena fejn naraw l-om libsa fardal, libsa jersey, pjuttost kollox ħwejjeġ verament sempliċi. U nistgħu anke naraw il-kalzetti taħt id-dublett tagħha. U Rajmunda qiegħda tannaqa u hemm dan ir-rapport bejn l-om u it-tifla. Dik hija xena wkoll verament kommoventi.
Xi personaġġi li l-aktar li laqtuk f'mod partikolari f'dan il-film?
Diffiċli ngħid liema l-aktar li laqtuni. Rajmunda interpretata minn Penelope Cruz, hawnhekk verament kellna reċitazzjoni waħda mill-aħjar reċitazzjonijiet ta' Penelope Cruz. Rajmunda hi verament forza dinamika, enerġika u vitali u tirrappreżenta il-figura femminili anċestrali fil-pożittività tagħha kollha. L-om Irene ukoll oġbitni ħafna interpretata mill-attriċi fenomenali Carmen Maura kienu ilhom xi 20 sena silejn Almodóvar u Carmen Maura ma jaħdmu flimkien. Kien hemm anki ġlida pjuttost kera pubblika bejn Carmen Maura u Almodóvar, imma hawnhekk għalhekk għandna return ieħor nistgħu ninterpretawha, għaliex Almodóvar jerġa' jagħmel isu volver jew a return lejn waħda mill-attriċijiet preferiti tiegħu Carmen Maura. U din il-personaġġ li tinterpreta l-om interessanti għax hu personaġġ illi hemm ċertu ambigwità. I verament kienet itħobb l-itfal tagħha u hi qed terġa' tmur lura lejn Rajmunda u Sole għala għax trid li jaħfrula. Partikolarment Rajmunda, mhix se ngħidilkom għala, imma hemmhekk ukoll huwa wieħed mit-temi importanti tal-film.
Tiene su andar y aunque lo olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión cuerda escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita la nieve del tiempo latearon mi cielo, sentir que es un soplo la vida.
Gloria, fadlina l-aħħar ftit minuti. Id-dedikajna program ieħor għall-film sa' Almodóvar. Tista' tqablu ma' xi films oħrajn ta' dan id-direttur Spanjol?
Silejn, aħna id-dedikajna programmi oħra għall-film sta' Pedro Almodóvar. Tkellimna pereżempju fuq Bad Education, fuq Talk to Her, for All About My Mother, strutturalment, dawna umma films ħafna iktar komplessi mill-aspett narratologiku mill-film Volver. Per eżempju, għandna f'dawn il-films Bad Education għandna flashbacks within flashbacks. Hawnhekk m'għandniex dak it-tip ta' flashback meta il-personaġġi jiftakru fil-passat tagħhom u ma jiftakru permezz ta' dialogu, permezz ta' dak li huma jirrakkontaw lil xurxin. Iżda, xorta għandna film verament profond u li verament iridu narawh iktar minn darba biex nifmuh fuq bosta livelli u biex nispiċċa kull musa ngħid hija din. Rajmunda, safrattant, jina naħseb li huwa omaġġ illi ħajibqa' f'din il-filmografija tal-Madovar, omaġġ lejn id-dinja femminili. U f'Rajmunda aħna naraw ukoll huwa interessanti li naraw illi Almodóvar qed ukoll imur lura Volver lejn xiex. Lejn in-nisa kif kienu jiġu irrappreżentati anki fil-films taljani ta' neorealizmu. Għandna pereżempju xena fejn aħna naraw lill-Anna Magnani fil-film bellissima ta' Visconti u ma nistgħux ma nqablux l-enerġija ta' Anna Magnani u d-dinamiżmu tagħha ma l-enerġija ta' Rajmunda u dawn il-personaġġi tant intriganti.
Tajjeb, ħafna hemmhekk permezz ta' dawk il-kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena, aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Insalmulkom.